bilgisayar azatlık radyosu. Hormatly dinleyiciler, bugün 2010-njy ýylyň 31-nji ýuly, hepdeniň tişemi öňe. Habarlar önelige hem gözetim programmalaryny diýýärdi, eşitmezden ozal günüň möhüm habarlaryny tanıştyrýar. Mikrofonuň önünde kardeşim Mertan Tarih.
Ertiniň haýyrly bolsun, gaderli dinleyiciler. Möhüm habarlar bilen tanış bolun. Düğün Siri'de hükümet güçleri bilen qozolonçlar yurdun imun sähirlerinin birinde öz ara çıkmıştılar. Hükümet güçleri harbi vertolyotlarını uçurların hem katnaşmağında qozolonçları Aleppo sähirinden çıkarmak uğrunda sövüşerler. Siriyanın hükümeti yeksin bögünü Aleppo sähirinin Salahettin etrafını öz kontrolüne geçirendigini aytdı. Oppozisiya aktivistleri bunu inkar edip etrafı öz gözükçülüğünde saklayandıklarını öňe sürýärler. Düğün Orsette ayal gizlerden düzülen Pussy Riot Punk toparının 3 ağzasının üstünden sot dinlensi başlandı. 24 yaşlı Maria Alyohina, 22 yaşlı Nadezda Talakonikova ve 29 yaşlı Ekaterina Samuseviç'e huligançılıkta ayplama bildirilir. Olur suylun Mart ayında Moskvanın merkezi Hristiyan avadet hanasının içinde Prezident Putin'in dolandırısını yazırıcı kinayeli protest aydımı bilen çıksı edenlerinde tıstık edilipdiler. Eğer de olurun günlerse suvod edilse, onda olur ora 7 ýyl içinde türme tutulgy berilip bilinýär. Jurnalistleriň hukuklaryny goraýan halkara Reporters Without Borders guramasy Kazakstanda suwdun jurnalisti Jerime Salmakwarda çykaryn hükmüni ýazdyrdy. Lukpan Ahmedýarow Günwatar Kazakstan regionynyň geçmişine töhmetden kömekde günäli tapylyp, oňa 20 iýulda 5 million teňge, ýagny 33 000 dollar möçberinde jerime salyndy. Reporters Without Borders guramasynyň suwunky ýerden beýanatynda suwdun bu hükmü bilen jurnalisti Mali Taýdan gysmak maksat edilýändigi bellenilýär. Uralskiy Nedelya gazetiniň habarçysy Ahmedýarowa aprel aýynda hüjüm hem edilipdi. Şonda onu pyçaklap we pnevmatik ýarygdan atypdylar. Ahmedýarow suwdun karary we şol hüjüm siýasy maktaplar bilen edilendigini öňe sürýär. Pakistanda Osama bin Ladin'in öldürülen jaýynyň duran ýeri hökümetiň eýçiligine geçdi. 2011-nji ýylyň maýynda Al-Qaidanyň ýol başçysy Amerikanyň ýürütü güýçleri tarapyndan Abbottabad şäherinde öldürilipdi. Resmiler bin Ladin'in bolan jaýynyň Al-Qaida toparynyň wekilleri üçin wadat ýeri bolmagyndan howatir edip fevral aýynda uny ýykypdylar. Dini işleri boýunça minister Nimroz Khan Azad radiosynyň Pakistan gullugyna seýledi. Hova bu yer hükümetin iyiçiliğini geçirildi. Yer hem hazır ihtiyalı çoluluk bir yer görünüşte yatmalı değil. Tavirler bunu bir kanun yağdaydı özünü almağı mümkün. Bu hem sonundan belli var kıyınçılıkları dörüdübiler. Selilikte adımları peydarı olur yali bu yerde mektep ya da başka bir yetkai bina edilmelidir. Mundan öň vilayet resmileri gurrun gidýän ýeriň iýitini gözläp yerli gazetde bildiriş çap edipdiler. Emma hiç kim ýeriň iýit hükmünde orta çykmandy.
Habarlar günnelügi.
Londonun urnaycı komiteti satılmağına karışılmayan olimpiya peteklerini izine toplap, kavri oyunlarda boş durun yerleri doldurmak için oları tədidin satışa çıkaracaktığını məlum etdi. Londonun urnaycı komitetinin metbuat vekili Jark Brock Doyle, 3000'e olay peteklerin toplanıp internet arkalı oların əhlisinin duşunun bögünü satılıp kutorlandığını məlum etdi. Jackie Brock Doyle'nin bellimegine göre bu hüdürlenyen petekleri dine Britanya rayetleri satın alıp bilerler. Köp yarışları ähli peteklerin eýýämden satyn alynmagyna garamazdan käbir oýunlarda boş ýerleri görmek bolýardy. Bu öz gezeginde ýarys gurnaýjylaryň nägileligini döretdi. Resmiler gelmeli sport resmileriniň we media wekilleriniň ýarışlara gatnaşman ýerleri boş goýandyklaryny öňe sürdiler. Olimpiýa oýunlarynda diňe bir boş ýerler barada gürrüň edilmän, eýsem käbir sportmenleriň doping kullanýandygy baradaky aýplamalar hem üns merkezinde boldy. 16 ýaşly ukypli ýüzüji Xitaýly sportsmen Ye Shiwe'nin doping kullanýan bolmagynyň mümkindigi barada gep gürrüňler peýda boldy. Senbe güni aýallaryň arasynda 400 metr aralygy çylny ýüzmek ýarysynda Ye özüniň ähli garşydaşlarından üstün çykmagy başarypdy. Mundan soň Britan habar serialisteleri 1980-nji we 1990-njy ýyllardaky Xitaýly sportsmenler bilen bagly doping dawalaryny ýatlap Ye'niň üstüne hüjüm etdiler. Ýene bildirilen aýplamalaryň ählisi esasyz bolup çykdy. Halkara Olimpik Komitetinin medizina boyunca başlığı Arne Lüksingvist bu mesele varadı London'da geçirilen metod konferansiyasının devamında çıkış etti.
Of course there are different reasons as to why we target certain athletes or certain...
Elbette biz belli bir sebepleri esaslanıp anık sportsmenleri ve toporları nazarımızda saklayarız. Sol bir vaktin özünde eğer de bir atlet ınamlı bir görünüşte yeniş kazansa onda bu onun hukmanı yağdaydı. Hilekarlık edendigini anlatmayar. Hiç bir gurrungsız sport bu tövökkülçiliktir. Eğer de karasılmadık yenisindasını sükküler kursa balsa onda bu yarısmanın ehli lezzetini bozuyar.
Surprise win is surrounded by suspicions and question marks.
Bu ağırlıkta yeksenbe günü özbek sportsmeni Luiza Galiulina doping testten geçip bilmedi. Geçirilen bağırlıkların neticesinde Galiulina'dan ulanılmağı qadağan edilen maddeler tapılıptı. Bunun neticesinde ol oyunlardan çetleştir.